Og kjent jeg med kjennes, jeg skjønte ikke nye kjenne kapitel i liv sin av sin sørskel gjøren, jeg er en test kapitel gjør. Jeg er sin sul, er en kapitel sjø, jeg er liv sin i rist av sin test gjøren. Efter hos er vi ek i oss kun tykk en nær, en kjole nyhen, en laven, jeg er gud avn og gjør en hanneke, jeg er gud avn og gjør seg, Ye eva e dol, ye rihe on hooper, agus kuth e ye a halling, agus lach e la honored, agus keel e ume e. Ye shin herme ishkit, al in so yoch yunlet, agus horshik e kasan the jishkipil yunlet, agus in chudamach e glish, in lav honored eva keelche. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going to God, rose from supper, laid aside his garments, took a towel, and girded himself. After that he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel with which he was girded. Nes I hana, iarin yn sio y brin mi ddyn rydych yn iantoch an yn behe Criest agus an yn behe ag na jishgabl. Ni Criest casan na jishgabl. Agus an môr yn doyen ha sio iantoch. Agus nid ha sy'n lleifig an yn capatr sio Ha yon shachtin gain darut kutrum. Ha sin fekin moran nihan iantoch an se kapte sio. Ach yw sonetje ha yon shachtin darut kutrum gain an se jarin sio. Ha shachtin gain nir dutin va iese I djianu. Ach ek an e naum. Ha shachtin gain nir dutin va iese ysmeunioch. Ans na jarin yn sio, e syrin gain y chwant yr smuansion Christ, agos syrin gain chwant yr gnefn Christ. Agos hais yn dal smuansion chych mi gain na darwyd sio eisiau'n aimbag unoch. Smuansion Christ, gnefn Christ. Ans na capitol sio. I guess hash off kitrum. Well said, new the high content and capital show, hagima feris the vi smunyak me yin gnieven Christ. Then Christ did get ian toch answer capital show. Ha shin fechin nichen sonage, nichen mirfayoch answer capital show. I guess hach off feris at nade vi ethne rutten ha Christ e gianu answer capital show. Ni Christ na kasten na jeskipur. Ha sin ian toch. Ha cha feres di vis mwynhach mi yin na nichan na ha I ysa jianu. Ach han yel yon y tort ar agan na gnefn y Christ y fain. Ma ha sin lewig an y capitra sio an sy'n chyr dadje ha sin lewig mi yin smuanchen Christ. Sialaf yn capitra agos chysi. Di hem I chiolwch y gleifig yn chyd iarin y rysg. Yn ys, ro eil na casg do iese ffys y fi ege gyro yn ŵr ar tiach ans yn rach gage as yn hyl sio y chawm yn achyr. Before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come, that he should depart from this world to the Father. Nes I, han iawn yn iarin sio y brin mi yn defa iesa y gianu. Hain ar ein sio y brin mi yn nyrydyn efa iesa y smynioch. Ha brin mi yn smynioch'n chryst. Agus ans yn capitio sio, ha sy'n fechyn tri rydyn efa iesa y smynioch. Ha na capitio sio y gi sy'n gein tri rydyn efa iesa y smynioch ac yn ym sio. Ba fys ec iesu gyro tri rydyn y dole hachart. agus haes mwynhachwch mi ein na rydyn sio. Agus ha na tri rydyn sio an ha damsyn hyd a iarin, ha agus ha amsyn tres iarin, agus amsyn na iarin chiag, agus fym sy'n ychwan ter na iarin yn sio eisiau awn byg yn hosio. Amsyn hyd a ti asyn leibig gyro ffys ec criast, gyro chi'n ffasg, rish gyro ffasg jyrig y fehe. Va Christ a chin fashk if Jericho ve va this Christ gro in aum if chak jishin rita hashin levik an sin kiet yarin if to yes a fis if vi ek gro in uer if chak nishe hasho kutre mo khnu dashis me khuk mi yin in sosh kulyon kulyer Als de sosker show, has in jevig met een uur kriest, nu, een kriest, aan moor en aardigen. Als een narne kapitel, ik een benish aan een kena, hoort die ze die een vaher, gaat tanik muurse haast. My hour hasn't come. I guess has in vecht in de nut, als een schakker kapitel kutjoch. Jeef eet weer lachig ach. Gaat de kurt njach zijn bier laad eer, en geen snach ro een uur ekke haast er tien. Agus, als je mekken neemt, uit aan zijn ochtend kapitel, nu de vaar eerste het tjekkisch aan zijn tjeinbal, als je leeuwig, gaat de glach njach zijn bier eer, or ga ro een uur ekke haast er tien. Agus mae'n lefyg trwy'n sosgol John, byw lefyg fachgil mor sio. Cha ro yn awm ege hast yr tîn. Ac nŵ dda hân ygu am synarn y capital diag, agus yn hes capital diag, cha fi lefyg na fachgil cha ro yn awm ege hast yr tîn, lefyg i siif na fachgil hân awm yr tîn. Bydd eisiau amser na'r capture diag agos yn tres capture diag hannig yn ewn, hannig yr tîn. Agos fa ffys ag Christ gyro'n ewn yr tiacht yn ys. Agos de fawns yn ewn, de ha ion y cilwch ych, nid a'r brin mi gyn ewn Christ. De was het. Door zijn rutig in ma. We zijn waar stik. Nu de haar zijn levig me geen rutig in ma aan een behek. Den je zin bij. Biet de gra. Han ik meumse. We zijn maar een simpele. Nu de huurt den je bouwen oor ik ne Olympics. Nu de haar prievet uur ik in. Nu de haar Rangers die aan hun man. Nu rutig in marschin. Bydyn y gra hannig mewmse. My time has come. Agus mae'r ystryg clechgi sy'n mewmse eisiau'n brin mwy ein ddydig yn ma. Nach eisiau'n cyrst. Ach, yn ie ym ma y fawn yn ym Christ. Yn ie ym eisiau'n eifnys agus nyrst agus coach gyfawn. En je een glover als een zuurlijk en heel, en wat zo is een Christ, Christ. Wel, die een frekkert. Wel, als je vecht in jaren kutrim mag, als een arne kapitel tjeg, als een schachtig jaren, a harish erin ichet. Vers 27 in chapter 12. De hoort die esse. In is ha manem voor ager. Agus cyd dy hyr mi, ahyr, syrth mi o'n ŵr sio, ach ys awn yr y hon sio, y hannig mi, y chym na ŵr sio. Now my soul is troubled. What shall I say? Father, save me from this hour. But for this purpose, I came to this hour. Ahyr, glory, danam. Cha be aim ferest y fa sio dochriest. Cha aim eisio'n ffwlyngus y fa sio. Aim eisio'n pien. Aim eisio'n triplach. Aim eisio'n bas. Agus fa ffys ec criest gyda o'n aim mar sio. Tiach. Se sy'n ynnyd ans yn chyd iarin. Ans yn tres iarin, ha sy'n fechgyn rydy gynele. Ha sy'n lefi gyd eisht, mi ein nid yn y fa ys y smynioch ych. Lefi gyd eisht ans yn tres iarin. To ys y fi ech ys y. Gael i fechgyn sio ha, yon bry mi ein ys ec criest. Fys to ys y fi ec ys y. Gwyn tyg y nachyr na chwle nichyn na lafyn agos gyr awn y ie hanege agos gyr awn y jionsa ie y fa e y do. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, that he'd come from the Father, and that he was going to the Father. Ha'n iar i sio brym i yn yn rydyn y fa ies ysmynioch ych. Agos ha ies ysmynioch ych tri rydyn ans yn iar i sio. Fa ffys ac ies y gwyn tyg y nachyr y chwlerwyd ga na lafen. Fa ffys ac iesa gyd awn o ie y hanege. Agus fa ffys ac iesa gyd awn gyd gie y fa e y dol y rhys. Agus di ha sio y tsegis gain. Wel, mae'r rhaid sy'n gra, fa yn ua, fa yn ym sio, yn ua fa soch dwlych eisio'n chriast. Cha roi fferest eitio. Han eim ege chin, agus ha ffys a crias gyn bi sy'n eim uaf a soch. An eim bach, bi tor ffwlwngus agus pian agus tiplach am yn behe crias. Ach han tres iarin tsegysg nach ro i ys y gyn dochus ag yn eim sio. Ba rydyn uaf a soch y chin, ach cha ro i ys y gyn dochus. Fa ffys e Criest gyd o ri y hawn yn ahyr. Agus fa ffys e ge gyn hwg yn ahyr y chwl yr wyt gan y lafen. Cha fi yn gil y bwyn o'ch eich eitir. Se ri y hawn yn ahyr. Fa ffys e gys y gyd awn o ahyr y hanig e. Agus se si o'n nefyr, ca si o'n hanig Criest. Hanig eich o'n ahyr. Agus fa ffys e Criest gyd o'n eim sio am yn plan y ie, agos fe chyst y dolchan yn eim sio am yn wyfloch do ie. Agos fe ffys y Criest, nid y ha'n ffwlyngus, agos yn pian, agos yn triplach, am yn eim sio siachyd. Nid y ha'n chwlycar siachyd, bu e dol yr as gan ahyr yr is. Agus hasio tsegis gyn gyfel Criest ysmynioch eich mi gyn yn ahyr na ym rhyplach. Nid y ha Criest dan ym dwylich, ha ysmynioch eich mi gyn gia yn ahyr. Fa yn nŵydd i'r tîn, fa yn ym i'r tîn, fa triplach i'r tîn, fa ffwlyngus i'r tîn, fa bas i'r tîn eisio'n Criest. Ach fan y sŵlyn Chriest yr gia. Fan y sŵlyn Chriest yr nahyr. Fa Chriest ysmynioch ych. Se ym yw asoch ha gofi sio. Ach ham i safod sio. An lafn mahyr. Agus, nach e lesyn ma a hasyn gain yn och. Ca fi sy'n gyn triplach na'r beth. Agus mae'r stryg bu eim yn yn yw i chi na'r beth yn cwtioch. Ha fi all eim yn yn chod dwylich sy'n fan eim chriest, a chaid dwylich hast. Agus mae'r stryg ha sy'n dol am eim yn dwylich na'r beth. Agus nid fel yw am eim triplach yn och. Wel, Mae haith anem triplach yn o'ch. Bychor gyda fi march criast. Smenich mi ein dechyr, a han yn nef. Smenich mi ein chodgilis, agos cholwachar, agos chodrogr o'ch sy'n ha yn achar. Agos mae haw crytion anem criast. Chanyele chochwtr moch de hae chi'n annawm triplaj. Ec yn jereg yn la, bi ysyn ma'r chriest cwtioch, bi ysyn cwl yr eisiau nahar, gwsi o'r i. Sia sian efer, ca sian o'n chwrt i ysa, chan nyrin do niach sy'n bi yn sbionach a laf mahar. Ha sian safodja an o laf ar ahar. Mae hwn yn Jesus mynd i. Wel, fa ffysig Iesa gyro yn awn i'r tri. Fa ffysig Iesa gyro y dol yr as gan ahyr. Agus ansyn yn y iarn diag, ha sy'n ffecyn dydw i'n ylu fa Iesa smynioch eich an yn cabod yw sio. Ie fi gyd eich ansyn yn y iarn diag. O'r fa ffys, fa ys ege, co y frahych e. Emission Horte, Chandel Shave Ule, Glan. He knew who would betray him. Therefore, he said, you're not all clean. Bafis ek Christ, co eva edolga vra. I guess, habe navach evan. Cha be pharisi y fawn? Cha be sylch yn y fawn? Fa Iesa i'r ddrahych le carat. Le dynia am sy'n rhaim sy'n. Le dynia cwl yr ish. Fa Iesa i'r ddrahych le Judas. Agus Hash ni gens i chi gan sy'n cael bod yn sio. Gyro ies y smynioch ych mi un sio. Ba ffys e Criest co y fa dolga frach. Agus ha ies y smynioch ych mi un sio. Agus pa sy'n ffecin an sio, cael y fa y neym sio, chodwlych e sio'n Criest. Ba ies e yr y frach le Judas. Agus fa sydd yw afasoch. Ba yn eim yr tiach, ba yn y jesgybl cwl yr ei chyle, yr sian gynir, am sy'n rhywm sio, ach fa satan y gwbr yn mysg yn rhywm sy'n cwbl. Ba yn gil mwtha yr hwyr am yn chri yw ysgariad, ma chymon yr sian y fra. Ba yn gil y gwbr ag yn eim sio. Ba satan y gwbr trwy carach chriast. Agus mae'r chwrt Iesa am sy'n sosgo Lucas ach is sio yw'r nyrdd sy agus coach yn dorchadus. This is your hour and the power of darkness. Fa coach yn dorchadus y gwbr an yn rhywmsyn an yn chri Judas. Agus fa Iesa smynioch ych mi un sio. Mae ysys mynioch ych, mae ein Judas. Ac ysfa sio ych ych triplach am y Spirit Christ. Lleif ych am sy'n nynnyf diari yn y hael eisiau nichyd. Verse 21. Erth o ys yn y nichyn sio y ra, fa e ffo triplach na Spirit. Ac ys rhaen y ffyn eisiau gysgwrdau gyda jyfyn jyfyn hami y graraidd gwmpas. Bra yn agif mission. When Jesus had said these things, he was troubled in spirit and testified and said, most assuredly, I say to you, one of you will betray me. A sy'n iawn i sio, ha i ysid brin mi ein y frahig. Ach, fa i smynioch ych mi ein sy'n ffon hosioch yn capital. Fa i ysid smynioch ych mi ein nyrwyd yn y fa Judas, y dol y gianw. se aim brahi e fa sio. Ha, na iarin sio, iarin yn sio y tsegis mi gyn smuansion Christ ac yn eim sio. A smuansion chych mi gyn môr yn rydyn. Fa'n smuansion Christ cholwan, lysaid, fa tor y tachart, fa môr yn rydyn y dol chymichel na einchen. Ach, hardig yn ywafas o'ch cwtrymoch y rha hast mi ein smwain sy'n chriast am sy'n cabwtio sio. Fysaid, ha sy'n fechgyn gyro tor tachart am y smwain sy'n chriast. Fa'n ein sy'n ege cholwain. Agus, nŵ ydw ha sy'n hen ffaddoch gyn mar sy'n, nŵ ydw ha dynnu sy'n mi ffaddoch gyn mar sy'n, let. Tor triplach, tor tachart, an fehe. Bi, mars tic, bi sy'n brin, mar sio. Bi sy'n graf ydych yn mar nach agw mi. Ha, mo chiawn cholwan, ha, tor tachart, nach agw mi. Femi mi y fi nym ynyr, sian ein byc. Ha fem ac ym rhywm, ffag mi. Yn eich bu môr yn dynnu brin mae sy'n. Nid oes mynd i chi'ch mae sy'n ac nid oedd hadd am triplach mae'r sio. Bu dynnu brin mae sio ac ym dylich na'n fehen. Bydd y gra nach ag i mi. Ach, dro Iesu mae sy'n. Dyr ein Iesu ac yn ym nid oedd fai hen cholfan smwention. Agus triplach. Ro Iesu larach mishnoch fan na'n jesgybl. Ro e ffeinoch eisio'n cydioch eich. Ro e fehu eisio'n na'n jesgybl rydw gen i gianu. De rhaen Iesu ac yn aim ys dwle na fehe. Ac yn aim ys dwle na fehe. De rhaen Iesu. Ni e casan. Nyn jesgybl. Lefi gyrisht an sy'n ar y iarin ag ysmynch mi ein ysmwant sy'n Criest ba'n ein sy'n Criest cholfan ach deha sy'n lefi nid oedd hafa'n hwper harish don gil yn ys y chwyr an yn chi Judas Iscariot mac hym yn esyn y fra don hys y fi ag ies y gynhyg yn ahyr na chwlyn i hyn na lafen ag ysgwyd awn o ie hanige agus gydawn yn gawnsau ie y dda e y dol, ieri che o'n hwper agus chwth e'r ie y holin, agus chlach ge laf anwrst agus chiel e yma e. Yn eisyn hym e isgyr an yn soioch ywmlach, agus hosich e e'r casan yn jesgybl ywmlach. Agus yn chydymach y glesh yn laf anwrst y fa chieltche yma. Fa tor y tachart an y smwansion Chrys, ach de han drwyd ysgwtrym i chi an y smwansion Chrys, ac yn neim sio. De han drwyd ysgwtrym i chi, y lwag, y lwag, mae'r wsa, ac ysmysio. Y misg yn triplach ac yn neim sio, fa Criest ysmynioch eich mwy gen y lwag. Ac sio yn yfyr cyrsion a ha ion y gra am sy'n chyd iarin ac yn hosioch yn capitol yr ga y feint yr hyn y fa am sy'n hyl y graddoch eich graich e gwcrych iad. He loved them to the end. Agus nid ha sy'n cynnwch eich na smwan sy'n Chrys ddech yn ddewm sio, ha sy'n gofio fechgyn chom mi'r ffaioch sy'n hân yn nif yn Chrys ddech yn ddewm sio. Fel ysaid, nid ha sy'n cynnwch eich mi'n chwyd y carfach i os y smwan eich eich, ha sy'n fechgyn chom mi'r ffaioch na hân yn nid yn ahara i os y gianni am sy'n cael bethau sio. Ha Chrys ddech yn wan drwych. A chan ieledol y gianni nid ydych yn gael hyn. Ha dole hi enw dydigyn sian y lwag. agus se seanir go seanna an capú seo checkisgain mi dhéon cho íontoch sa há gráth chríost gain. Is éid be glannach casan opair harafant opair hidhamh seoch agus be sin opair é seo na harafant nach ró na nniuich for non-Jewish slaves, she oper guma eosel a vasho. Ach ha eose ha shalti na jeshkepul cho mor sa ha e graag gai. Agus ha na nevin chrius da chekishk nichin uavas och kutrimoch gain an och kutchoch. Agus ha shin fechin darid kutrimoch gusoritu. Ha shin fechin gwer chrius dan san hyl math shidavishoch. Hane Christ math shidavishoch, hane ger math shidavishoch ye. Agus math shidavishoch ye be e a fulling. Agus be in fulling as shin ska dunya ele. Be in fulling as shin ska mi hain, agus u hain. Agus trohim fulling as ekin shidavishoch shon, be slant ye akin. De hurtin fai asaya. De hir aname chi agus bí e tolich, le yolus eis an ní mátloch fírnoch, mór an írinochach, or chlúnye í in eikastin. Out of the anguish of his soul he shall see and be satisfied. By his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous, and he shall bear their iniquities. Ha Christ, Jonach, if he should have a shock, is on the Lord. Charon a jishkipper Jonach, Cassin and ye. Charon the Pharisee, Jonach, is on Cassin and ye. Ach, va Ise Jonach. Agus va Ise Jonach, Tillich, Igiane Kutchach. Va Ise Jonach, Egal, Gan Crown Casey. Ba graag Christ láchir gulior agal ganin jerig. Lysait a sin fechgin ydy gyn chytra ma fan ychio. Ma haus ek in jerig dan yasht yn och. Nio ma haus ek in jerig do hicks. Nio ek in jerig do gawkes. Ma hae ffaddoch i'n masin yn och, ha eisau i graag yw'd, ha graag orym gwyd sy gwys yn gerig. Ha graag orym gwyd sy gwys yn gerig. Agus sesion efer gyda eisau ar dochus. Hane Christ mae'r siddaf ysioch, o'r ha graag Christ gwyd. I guess near the knees, Cassin and Jeshkapel, has she fecking the Tigan Ella Kutramok, Rutigan Kutramok Ella. Has she fecking Gumpishin Glam, Troy Upper Christ. I guess ha ne Glanich Shaw, as in Ramshin, has she quanted erd, can in Glanich Akin. Trwy ffwl Christ er yn chawn chysi. Mae'r ha, Ion i gra, ond sy'n hyd lichyr eich, glanu ffwl ys y Christ y fach sy'n o gach yle fechgych. The blood of Jesus cleanses us from all sin. Ha fe macin er ar glanioch fo fechgyn ach hanig Christ y glanys yr ffalaf ar pech. I guess we had a pecky and father can train. He meet the vigation of Christian Fakir Show. Glani, full, ears a Christ, a vac, she, o gach, ule, feck. Hanik Christ, marsh the Vishok. I guess Hanike, our pecky, a glanus, our father. I guess ha me an orcus. Gwym i sy'n fechgyn yn does a ha na smwantion agos na gneafyn Christ y dol yr i chelyr an y cabot y sio. Ba i ys y lan smuanchen. Ach fai lan graich gein cwtioch. Ag ys eisiau na nefersyn, rhaen Christ na nefyn as y cabot y sio. Nw ydy hasi'n fechgyn na smuanchen Christ as y cabot y sio. Ham i'n ogys gwybysyn fechgyn. Chom mir fai och sy'n hau na sy ha nefyn Christ as yn capitol sio agus as yn capitol yn ystio i sio cwtioch. Fa i ysa ysmynioch ych mi yn môr yn nichen ach ec yn neim dwylich ma sy'n rhaen ar dydig yn prisio yr sio'n y lwa o'r ha graag y Christ grein chomor agus cholad. Ach, ha unrhyw ddylid i ra hast. Ha'n rhyw ddyn ans yn cael bwysio checkish môr yn rhyw ddyn gain mi ein graag Christ. Agos ha'n sy'n mir ffaioch. Ach, ha'n rhyw ddyn ans yn cael bwysio, ha'n rhyw ddyn ans yn cael bwysio i'r sy'n yfyr ylid, cwtioch. Ha eisa y tord esiamplir gain ans yn cael bwysio. Lefig yr eis ans yn tres, iarin jieg. Ha sheith agad y maestr agus tîrn y gîmse, agus ha sheith agrag y ma ors mi sin. Efe sin, mae'r ionlech misio ŵr tîrn agus ŵr maestr ŵr casanse, is cor gaif se mar yn ceinte casan y cheilir ionlech. O hwg mi esiamplir gaif, y chaim mae'r rhain misio gaif gwn tîrnig seise mae'r yn cyn. Gwjefin, jefin, hami y graeraidd, chafo yn ogloch na yn feistr, agos chafo yn chachter na yn si y chwyd yw aie e. Agos ha siochyd trymoch. Ha eisa y graeraidd, fe mi dwysa y fi mae'r sio cwtioch. Ha eisa y tord esiamplir gain. As yn cael bod yn sio. Agos nhw dda ha sy'n y pwynt graag Christ mi'r ffaioch. As yn cael bod yn sio. Fe mi sy'n y fi smynioch ych. Cyn mi dda ha sy'n hyn y dol y sialtyn graag mae'r sio yn arbe. Agos dechwyr di ysa. Mas angeg eif na mi chyn sio. Agos am un ogys gwym fi angeg gach yn anhyo. Mas anigheif na ni chi'n sio. Sbianich ti sieif, me ni sieif iad. Graeth i ysa fwynt i'r hyn, chwn yn gyrig. Fe mi sy'n hyn, e fi graeth eich eich eile, chwn yn gyrig. Cwtio. Amen. Jenna Matrwni.